Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Ikusi duzu inoiz zure burua hilabetearen amaieran zehar egin dituzun kastuen tiketak ordenatzen? Gasolinari dagozkionak ezkerretan, otorduenak eskuinetara, parkinetakoak nun jarri ez dakizula, fakturak ere hor pilatzen dira. Gipuzkoako enpresa batek lan astun hori erraz egiteko sistema topatu du. Sabatik du izena enpresa horrek eta Made in Basque tartean ezagutzera goaz. Bik Gipuzkoaren altzoan sortutako enpresa da eta hiru ekintzaileek ekin zioten bideari orain dela hiru urte. Paul San Sebastian da Sabatikeko negozio garapenerako arduraduna. Arratsaldeon, Paul.
Bai, arratsaldeon.
Tiket pilak aipatu ditut nik, askotan sakeletik ola erdi zimurtuta ateratzen ditugun tiket hoiek, baina fakturak ere balio dute zuek asmatu duzuen irakurgailu teknologiko honetarako, ez da?
Hori da. Bai, guk eratu dugu teknologia bat zeinek mugikorraren argazki baten bitartez inprimatuta dagoen edozein informazioaren irakurketa inteligente bat egiten duna, ez? Eta teknologia gu aplikatu dugu lehenik eta behin enpresa munduan, tiket eta baita, zuk esan bezala, fakturen irakurketa inteligente horiteko. Eta hala da, enpresan ibi izan gehan askok badakigu hilabete bukaeran edo aste bukaeran tiketak eta fakturak apuntatu egin bardiala, enpresari justifikatzeko zein kastu egin ditugun. Mm-hmm. Askotan guk aurretu eulako dirua, edo beste askotan ere, enpresako txartela erabilita ere, justifikatu egin bardialako. Eta badakigu hori oso lan gogorra izaten dela, ezta? Eta indeguna da, teknologia honen bitartez, komprobante eta tiketa hauei argazki atea eta informazioa automatikoki jasotzen dugu, eta horrela informazioa hasiera-hasieratikan, behin tiketa edo faktura aurkitu dugu momentu horretatikan bertatik, digitalizatu egiten dugu informazio guztia, eta horrek ekartzen ditu ahorro handia, lan honi dedikatzen diogun denbora horretan, eta baita ere bestelako zenbait ahorro sortu daitezke bezaren edo ibaren errekuperaketarekin eta beste zenbat gauzekin.
Goazen pixkanaka argazki ateratzen zaio eta argazki horretan ikusten duen tipografiarekin zuen aplikazio edo software honek egiten duena da ibarena zenbat den, kastuarena zenbat den.
Tiketak edo fakturatakan informazio kontable guzti hori jaso egiten du. Automatikoki jaso egiten du zuk tekleatu beharrik gabe. Eta baita ere momentu horretan bertan, eta enpresa bakoitzak pertsonalizatu egiten du hau, momentu horretan bertan ere argazki ateratzen duenak zenbait etiketa jarri ditzazkioke argazki haueri gastuak klasifikatzeko. Azken finean ere ez da bakarrikan etiketak edo gastuak dakan informazio kontable hori izatea bakarrik, baizik eta baita ere aukera gastu hauek argazki ateratzen den momentu horretatikan bertatikan klasifikatzeko aukera ematen du.
Alegia, Paul, ez dala zimurtutako paperik eraman behar poltsikuan, ez? Baizik eta argazki atera eta bota tiketa.
Eta bota daiteke, porque Ogasunaren Haziendaren homologazioa jaso dugu sistema honekin eta beraz, behin eta tiketari edo fakturari argazki atera diogunean, kapturatzen ditugun datu hoien balio legala berdina da paperarekin konpartzen baldin badugu eta beraz papera birziklatzera bota daiteke hori da.
Uhum. Beraz, Haziendak, Ogasunak, Agentzia Tributariak danak onartzen dute zuek daukazuen sistema hori homologatuta dagoelako.
Da. Bai, Madrideko Haziendak eta baita Foru Aldundi ezberdinetako Haziendak ere.
Hortaz, bakarka lan egiten duenak eskertuko du, baina idazkariek are gehiago pentsatzen dut.
Bai. Baina, oso importantea dere, kalean da bilen langilea, gastuak eta pilatzen ditun horrek, esan dezun bezala, ez, poltsikoan edo maiganean edo kotxean edo non dela, eta argazkiatea eta bere gastu txostena automatikoki egiten da. Eta behin eta argazkiatea ezun momentu hortatik bertatik, enpresaren administrazioan daudenek ere, denbora momentu horretan bertan ikusten dute zeintzuk dian gastuak, eta baita ere, nahi edo behar duten enpresentzako, aprobazio flujo guzti hori ere egin aldegu. Hau da, arduradunak gastu horiek ikusten ditu, baiezkoa mandiezaieke, eta gero administrazioan kontabilidadena automatikoa da, eta baita ere ordainketa egiteko garaian den asko errezen du. Prozesu guztia digitalizatu egin dugu, eta horrekin ba, eskuz egiten zan lan guzti hori eta konprobak eta guzti horiek ba, kendu egin ditugu.
Paul, esaiazu, hau, nundik nora okurritu zitzaizuen?
Ba, beida, oaindala, zuk esan betzela, oaindala zenbait urtea ziginan, ba, Deustoko ikasleak zian batzuk, eta ni irakasle bezalare ibilian itzan hemen Deuston, hasi ginen ikusten zer nolako teknologiak ikusten genitun interesgarriak izan zitezkenak, eta hor hasi ginen ba, inteligentzia artifizialarekin eta bizio artifizialaren asunto guzti honekin interesgarri iruditzen zitzaigula eta uste gendun ba, futuroko teknologia ziala, eta aldi beren era hasi ginen pentsatzen zein zer nolako ba, problematan edo aplikatu ziteken. Eta egia esan nola lan esperientzia bagendun elkartu ginen irurak ikusi gendun bere ala irakurketa inteligente bat egiteko gai baldin baginan, behintzat, prozesu honetan aplikatu zitekela eta seguro denbora asko eta lan itxusi asko ahorratuko geniokela ba, enpresan dauden pertsonari. Mm-hmm. Zazuk esan bezala bai baita autonomak dienentzako ere bai, hilabete bukaeran beraien gastuak eta dena txukun jarri behar dutenean ba, gestoriari pasatzeko edo beraiek kontuak eramaten dituztelako ba honek asko laguntzen du.
Mm-hmm. Nolako bezeroak dituzu? Zer dira enpresa txikiak, enpresa handiagoak?
Ba, bera, hasieran hasi ginenean, ba, enpresa txikiekin hasi ginean, ba, gertuago genituelako eta bueno, baita ere, ba, produktua ba, nolabait probatzen nahi ginelako. Baino hain egia da bezero handiak baditugula. Asko hemen Euskal Herrian daudenak, baino beste asko ere Espainiosoan daudenak. Eta hain justo daude momentu horretan, zeinetan, ba, salmentak azten dira, eta, bueno, hori da, oaintxe bertan gure erronka. Espaini mailan, ba, merkatu honi aurre egite hori da gure erronka.
Badakit beste abantaila bat ere baduela honek, aktualizazioarena nola da, Paul?
Ba, ibera, hau, bueno, geroz eta, bueno, ere tendentzi bat bada, gukin degun edo garatu degun software hau, odeian dago. Eta ordun, software hau erabiltzen duten enpresek ez dute inondik inora hasierako lizentziarik ordaindu beharrik. Eta gainera, momentu oro guk dakagu azken bertsioa erabilgarria. Eta beraz, ba bestelako zenbait software eta bestelako soluzioekin gertatzen ez dan bezala, hemen ez dago inolako mantenimendurik ordaindu beharrik. Porque beti dakazu softwarearen azkeneko bertsioa, eta erabilperaren arabera ba, kobertzen diogu enpresari.
Paul, seguru nahi zentzuten ari dena, ari dela pentsatzen nun dago trampa?
Bai, ez da, ba, ez, ba, teknologia da, ala da, bai. Imaginatzen dut, mikrondas lehenengo aldiz erabili gendunean, pentsatzen gendula, bueno, baina hemen nun dago zua, ez? Ba, horrekin ikustet ere, nolabait hori ere gertatzen dela, bai, enpresetan eta probak eta egiten hasten dianean, porque hori dakaguza, erresa dela probatzea, ikustea eta beraz ba, erabiltzen hastea, ez, kontratatzea. Eta hori aita gertatzen nahi dana. Enpresa askorekin lehenengo elkarrezketak eta gero izutena da probatu, inolako kosterik gabe, eta ikusten dutenean zenbatrainoko ahorroa sortzen dien, ba, kontratatu.
Bueno, zuek 2017-ko badaukazue beste erronkarik, beste tramankulurik, beste softwarei buruan, hau bezain eraginkorra
bueno,
izango dana?
Beira, ba, lehenengo erronka eta potolona da, ba, indarrartzea Espaini mailan, estatu mailan, daukagun merkatu handi honetan, baino baita ere, zenbait enpresa ere ari dira ja probak egiten, ez bakarrikan tiketak edo, zera, lanetikan kanpozazen bestelako gastua hauen irakurketan, baizik eta baita ere, enpresa mailan dauden bestelako faktura guztiak irakurtzen. Hortan nahi gehia, bi enpresekin froga egiten nahi dira, eta bueno, uste dugu dala, ba, bueno, pauso naturala. Behin eta enpresa bati, ba, tiketak eta bestelako gauza hauek irakurtzen laguntzen baldin badiegu eta hauek kudeatzen laguntzen baldin badiegu, urrengo pausoa izan liteke bestelako, osea, gastuak eta faktura guztiak irakurtzen laguntzea, porque hortan ere administrazioan eta dabiltzan lagileak denbora piloa pasatzen dute faktura horiek errebisatzen, faktura horiek eskuz ba kontabilitatean sartzen eta bueno, gure teknologiaren, ba, esan bezala, beste pauso naturala bada.
Ba, irakurgailu teknologikoen inguruko software bat egin dute Sabatikekoek, hemen Donostian egoitza duten Sabatikekoek eta Paul San Sebastianek eman digu hemen mezularian horren berri. Paul, Sabatik idazten da bibez, ala?
biberekin eta weborria.es. Bai, sabatik.es. Hor dago informazio guztia.
Ondo daba, Paul. Eskerrik asko, eta zorte hon.
Mila eskertu eri, eskerrik asko. Gero arte.